Gepler Azadlık Radiosu'n. Akşamınız xeyirli olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şu 2017-nji ýylyň 17-nji awgusty hepdeniň penşembe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oldan täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Ortetin internet provideri köpçülüň üns merkezine düşen Daily Stormer atly neonazist websaýtyň Ortetäki registrasiýasyny ýatyrýanlygyny aýdýar. Bu çaýranyň media gözegçülük edýän hökümet guramasynyň websaýtyň ekstremist mazmunyna seretmek barada eden talabyndan soň amala aşyrylandygy aýdylýar. Domainleri xata balyan Moskvada yerleşen Rusiyantra atlı qurama özüne Roskomnadzor devlet agentliginden Daily Stormer.ru domaini yatırmağın mümkinçiligini öğrenmek varadır resmi xatın qoşanlığını 16 avgust Azat Evropada atlı radiosuna xabar verdi. Daily Stormer Google ve GoDaddy portalların ona öz hizmetlerini vermekten yüzü öğrenden son Daily Stormer.com domaini olan gözökçülüğünü şu heptenin başında elden beripti. Bu iri kampanyaların kararı website'te Birleşen Ştatların Virginia Ştatı da jans paradlygy ýazgyryp çykyş edip ýapat bolan dinana garşy maglumatlaryň çap edilmegine garşylyk görkezip sosial mediada geçirilýän kampaniýa bilen bagly boldy. Habar berilşine görä Ortetiň Ru Center guramasy Daily Stormer.ru websaýtyny 15-nji awgustda hata alypdyr. Pakistan Birleşen Ştatlaryň Kaşmirin Hizbut Mujahedin atly separatist guramasyny terrorist gurama hökmünde hiýatetlendirmegini tanqid etdi we muny doly adalatsyz diýip atlandyrdy. Döwlet departamenti 16 awgustda bu guramany terrorçy guramalaryň sanyny goşupdy we ýurdun raýatlaryna hem ýaşajylaryna bu gurama bilen iş salyşmagy resmi taýdan gadagan etdi. Şeride onun Birleşen Ştatların karamağındaki genişliklerde hasaplarını dondurdu. Biz Birleşen Ştatların kararından aladılan yarız, Kaşmir'in öz yolunu saylamağını koldayan kuramanın terörçü atlandırılmağı doli adalıtsız deyip Pakistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Metbuğut Vekili Nafis Zakariya 17. Avgusta Islamabad'da jurnalistler aytdı. Hizbut Mujahedin Kaşmir'deki en ulu sövüşücü topor Eyyul ayında Birleşen Ştatların hakimetleri kuramanın esaslandırıcısı Veli lideri Sayyid Salahuddinni global terrorçy diýip atlandyrypdy. Birleşen Ştatlaryň bu beýanaty Hindistanyň premier-ministri Narendra Modiniň Washingtona saparynyň öň ýanyna gabat gelipdi. Owanistanda Islam döwleti toporuna garşy geçirilen operasiýada Birleşen Ştatlaryň eskeri wepat boldy we bir näçe amerikan hem owgan eskerleri yaralandy diýip harbiýler 17 awgustda habar berdiler. Bu ýagda soňky ýylda Owanistanda wepat bolan Birleşen Ştatlaryň eskerleriniň sanyny 10 ýetirdigi we geçen ýylda wepat bolan eskerleriniň sanynyň aşanlygyny görkezdi. Bir amerikan harbiý gullukçysy Birleşen Ştatlaryň we owgan güýçleriniň bilelikde gündogur Owanistanda geçiren operasiýasynyň dowamında çarşamba uni yaralanyp wepat boldy diýip Birleşen Ştatlaryň Owanistandaky güýçleriniň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Şu aýyň başynda Birleşen Ştatlaryň ýene bir eskeri Kandagarda jany geçen hüjümçiniň amala aşyrylan hüjüminiň netijesinde wepat boldy. Amerikan eskerleriniň wepat bolmagy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Owanistanda Talibany hem Islam döwleti toporunyň söwüşçülerine garşy göreşe ýardym bermek üçin has köp goşuny ýibermek meselesine eser edýän wagtyna gabat geldi. Kırgızstanın Suudi opozisyon lideri Umerbek Tekebayeva ve onun bilen birlikte Suudi edilen Duyşan Kul Hatunova para almakta günah bildirip 8 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Tekebayeva'nın taraftarları Bişkek'in Suudi'nin 16 Ağustos'ta çıkaran kararına protest bildirdiler. Tekebayev öz taraftarlarını yüzlenip ekli zat kovu olur dedi. Umerbek Tekebayeva'nın Atamekin Partisi öz liderine karşı kozulun işi siyasi matlaplı deyip adlandırıyor ve onun esası maksadının siyasetçini güldü geçirilecek saylovlardan çetleştirmekten ibarattygyny aýdýar. Dergemçiler Tekebayevyň we ýurdun adatdan daşary ýagdaýlar boýunça öňkü ministri Hatunowyň 2010-njy ýylda ortetli biznesmenden 1 million amerikan dollary möçberinde para alandygyny aýdýarlar. Tekebayev we Hatunow özlerine ýönkülen aýyplamalary reddettiler. Atamekin partiýasynyň Kyrgyzstanyň prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar hökmünde öňe süren kandidaty Tekebayev fevral aýynyň aýagynda tutsak edildi. Irak İslam Devleti ekstremist topor tarapından amala aşyrylandygy guman edilýän adamzada garşy jinayetçilikler barada maglumat ýygnamakda Birleşen Milletler Guramasyndan ýardym sorady. Irakda Serýe işler ministri Ibrahim Al-Jafari 16 awgustda ýeredan beýanatynda hökümet güýçleriniň ýakynda Mosul şäherini İslam Devleti toporunyň gözegçiliginden boşadanlygyny we adamlaryň köpçülükligiň gyrylmagy, jinsi gulçuluk hem taryhy gymmatlyklary ýok etmek ýaly jinayetçiliklerin üstüne açýan subutnamalary tapanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.